Vi ste uz SBS na Srpskom.
Svetska zdravstvena organizacija kaže da od svakih 5 pacijenta pozitivnih na COVID-19 čak 4 su bez simptoma ili sa blagim simptomima. Nova istraživanja međutim pokazuju da to ne znači da neće biti daljih komplikacija. Susan Cresswell iz Velike Britanije nije bila blagi slučaj. Ona je na kraju završila na respiratoru. Jedna vrlo dobra medicinska sestra me držala za ruku i rekla jedini način da te izlečimo sada je da te uspavamo. Meni je to bilo strašno. Odmah sam pomislila na svoju decu, ali nisam imala drugi izbor. Pitala sam je da kažem mojoj deci da ih volim. Cresswell je otpuštena iz bolnice u aprilu, ali njen oporavak i dalje traje. Ona kaže da često osjeća da je bez daha ili ima laksala. Susan Cresswell ima 65 godina i nije planirala da ode u penziju do oktobra, ali sada kaže da nije sigurna da će se vratiti na posao. Charlotte Bolton, profesor respiratornih lekova na Univerzitetu Nottinghama, kaže da takvi slučaji nisu neobični.
Some breathlessness, some cough. Fatigue.
Posljedice mogu biti gubitak daha, kašalj, malaksalost, bol u mišićima i ograničeni pokreti. Neki ljudi kažu da sanjaju čudne stvari, da ne mogu da spavaju ili se uopšte ne sećaju procesa lečenja i boravak u bolnici. Međutim, ove posljedice se javljaju i kod onih koji nisu bili na respiratorima ili životno ugroženi. Lekari sada kažu da virus ne utiče samo na pluća, već i na krvne sudove, bubrege, jetru, čak i na funkciju mozga, što može prouzrokovati hronični umor ili depresiju. Holandsko istraživanje sa Univerziteta Maastricht kaže da su ovi simptomi bili prisutni na pregledu pacijenta nakon što više nisu bili pozitivni na virus. Gradska bolnica Nottinghama kaže da su lekari formirali tim raznih specijalista koji rade sa pacijentima nakon što inicijalne simptome korone prođu. Tim uključuje i psihologe i fizioterapeute. Pacijenti koji završe na respiratoru međutim imaju dodatne komplikacije tokom lečenja i kasnije. Dr. Sarah Linford, koja predvodi odeljenje za intenzivnu negu, kaže da doktori ne stavljaju pacijente na respiratore ukoliko nije pitanje života i smrti. Da bismo nekoga stavili na respirator, to mora da bude bolest za koju smo sigurni da će mašina pomoći. Respirator može da ošteti organizam. Kada se mehanično pumpa vazduh u pluća, to promeni strukturu pluća, promeni način disanja. Mnoga istraživanja su dokazala da respiratori mogu oštetiti rad pluća nakon dužeg korišćenja. Mnogi preživjeli od virusa sada žive sa posljedicama procesa lečenja. Profesor i istraživač Gisli Jenkins kaže da se na raznim ultrazvucima vide ožiljci i šteta naneta zbog respiratora. Na snimcima se vidi nešto vrlo slično plućnoj fibrozi, što je progresivna bolest koja ostavlja ožiljke na plućima. Znamo da ljudi koji imaju tu plućnu fibrozu često umru 3 godine nakon dijagnoze. Međutim, ostali naučnici kažu da je i suviše rano da bi se COVID upoređivao sa drugim bolestima. Istraživači kažu da su potrebna mnogo veća istraživanja kako bi se utvrdilo da li ima posljedica nakon oporavka od COVID-19. Sve informacije o virusu korona možete naći na našoj web stranici sbs.com.au/serbian u rubrici Virus korona. Slušate SBS radio program na srpskom. Ostanite uz nas.
Dajte like, podelite, komentarišite. Pratite SBS Serbian Facebook profil.